Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Merabatsika rehetra tonga eto amin'ny tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity. Tsika moa izany mbola anatin'ilay hoe ny ankizy sy ny asa, ny tontolo ny asa. Dia asitsika tambirina kely aloha izay natao tamin'ny farany. Nambarantsika teto ny hoe tsy de mety ary tsy rariny mihitsy raha ohatra ka hoe ankizy tokony mbola hobeazina, ankizy tokony mbola hibe no tonga de ampidirina avy hatrany ao anatin'ny tontolon'ny asa, satria lay zosy le hasina mankizy azy mihitsy amin'izay no mihetry zaza mbola tokony hilalao, zaza mbola tokony hobeazina, dia efa asaina sahady misaina sy mihevitra ny tontolon'ny asa. Karaha amin'ny teny hoe tontolon'ny asa dia efa mieritreritra sahady izany amin'ny hoe tsy maintsy mampidibola. Ao anatin'izay ihany no dia hitondrantsika fanazavana kely na fandaliana misimisy kokoa mampiera hoe nambarantsika mantsy hoe tena manandivo an'ilay zaza mihitsy raha ampidirina sady amin'ny tontolon'ny asa izy nefa mbola tsy taonany izany. Inona no mety hoe endrika izay ilay fanandevozana izay, na hoe ahoana ny lazana fa tena fanandevozana izany?
Satria le zaza na le ankizy tokony mbola andray fanabeazana izany, dia le fampidirana azy any amin'ny tontolon'ny asa raka ny teneninao teo hoe to efa fanararotana mampiasa ankizy dia tena tonony manandevo azy mihitsy amin'izao fotoana izao, nefa tsy tokony hipetraka tsony izany fa le famendrehana sy ny asina maha olona mihitsy ny toy tsy heverina tsony, le zohan'ny ankizy mihitsy ny to tsy heverina tsony, ary melohan'ny eglizy mihitsy n'izay. Ninoninona mety hoe fifandroizan-javatra hoy ny eglizy amin'ny sehatra politika sy ny fiharikarena na ny didy aman-dalàna ka mahatonga ny ankizy hiditra amin'ny tontolon'ny asa dia efa herisetra izay. Ka raha herisetra dia manala ny famendrehana maha olona n'la ankizy izany hoe tao tsy fidiny azy ny hiditra amin'ny tontolon'ny asa io. Mety la ankizy mihitsy ny maneriny tena hoe nahita asa inona moa izany izao mety asa azo ampanaovina amin'ny ankizy raha ny tontolo ambanivohitra na ny renivohitra, dia la asa madinika toy ny mitombry kimitaona tany izany dia efa ataony mainka fo amin'ny hoe amin'ny asa amina orinasa anankiray reny izany dia afaka mifampitory mihitsy amin'ny fampiasana ny ankizy any amin'ny orinasa amin'ny lalàna sivily izay fa eo anatrehan'Andriamanitra izany dia le famendrehana maha olona mihitsy, satria tokony mbola andray ho any ankizy, andray fanabeazana, andray tampitampy, ibe tena, ilalao, mba hiampita tsikelikely amin'ny maha olondehibe azy lasa fanararotana sy fanosihosena loza tany hoy ny eglizy. Ny asina maha olona nanany tsirairay na kely sy bitika tohinina azy izy ary namaivana tohinina azy ny fahitana azy eo anatrehan'izay verina fa mety ilana ny olona anankiray, dia ninoninona filanany ankizy eo amin'ny tontolon'ny asa dia milohan'ny fiangonana izany.
Io indrindra matsy mampira izany ny tokony ho resahana no hoe manana didy daholo izany ny tsirairay ao anatin'izay le hoe fametrahana ny ankizy amin'ny toerana misy azay mba tsy ho latsaka ao anatin'ilay fanandevozana izy. Inona ny andraikitra tsy maintsy sahaniny tsirairay izany ao anivon'ny fiarahamonina hisorohana n'izay fanandevozana ny ankizy izay?
Mipetraka amin'ny toerana misy azy ny tsirairay, matoany misy eo ankizy io dia misy ny ray aman-dreny. Ireo aloha ny tompona andraikitra voalohany rehefa nylazaintsika hoe ireo no tsy mila miandry fotsiny fa mandeha mitady azy, mitady azy ianao tsy mahita mainka fa hipetra-potsiny fa tsy maintsy mijery vaaolana ny ray aman-dreny, satria le zofototra ny mahakizy ny ankizy any ny hanina hohanina, ny trano fonenana, ny fitafiana mbola didiny ray aman-dreny izany. Nefa le ankizy asainao mamahatena, asainao mitady ny hitafiana hitafiany, ary mety tratra ny fandrahonana ary izy tsy mody eo raha tsy mahita. Zareo va ny mpangataka eny amoron-dalana akizy iza mo ndeha andany telana izy aka ibaby le zandry mila hitovy azy any an-dalana dia angataka ray aman-dreny eny ambadika ireny zay alehanao a ataoko hoe raha mandeha eny amin'ny tanàna n'Antananarivo fa eto moa no misy atsika ingan'ny fandarana dia mahita foana akizy mifampibaby zaza nahita vo angana mpivady mifampibaby hoe marary le vadiny milasa fisandohana fa akizy moa zao ny atsika fa nanahitra ay zay mpivady zay babely le vadiny dia ohatrany hoe marary de tereto hoe zany ara vita maika efa ny ampiasany zanany zay le vokatry ny fahatranaka zay le vokatry ny tsy fananana asaka zay vokatry le fanabeazana baranahany a de jereo fa lasa am'zany mampalelina mieritreritra nyzany akizy mibabo ny zandriny de lasa mangataka efa fampiasan'ny ray aman-dreniny akizy any hoe zany e fampiasanany akizy zany a de jereo fa manahirana moa miteny anazy fohatrany hoe mitsikery fa toko fa sabotompona ndraikitra nylazako anazy fa teitely avy jerenin'ny fitondrana fotsiny zany.
Zay misy mazy mampiry nasiako lazaiko hoe inona ny andraikitrenny fanjakana manoloana andriny hoe ray aman-dreny a mampiasa zaza ireny ary betsaka ankizy amin'izao fotoana izao a no hita hoe mangataka itseroa tsy miditra any an-tsekoly.
Nisy vanim-potoana tety efa nirofina daholo ireny ankizy ireny nasaika hoe natao taiza satria nisy fitsidihan'ny papa Jean Paul faharoa tamin'izany fa tsy vahaolana izany ataoko fa raha satria le mangataka ny ankizy dia veiverina ho asa de tsara aloha ny foanany mandeha matsy ny sentisentipoe dia andao a izy ireny atao dia zay leny anisan'ny fanany andraikitra ny fanjakana no mijeriny orinasa osaosa mba hanampiana azy ampivelatra ny atao hoe fananan'ny hafa asa ny mitady a tolotrasa etseroa ary tsika ny manana ministeran'ny mponiny fiahinany fiainam-pianakaviana anao inona fotsiny azy izy raha tsy ijery andreny dia eo any ko izany ny lafiny a fanabeazana misy atao amintsika ministera mombany atao hoe fanabeazam-pirenena ataoko fa adidiny ny mijery akaiky ny fahafahan'ny ankizy a mianatra misy any sekolom-bahoaka e ny pepe a ny cg a fa mampalahelo moa zany a za mahita mihitsy afaka bpc a na cpl akizy fa tsy afaka sixième sy troisième de tsy afaka manao fianarana eny amin'ny sekoly a andoavam-bola amin'izy ary napetraka ny adidy de ohatran'izany zao mainka efa le izy le voanomboka mihitsy misokatra ho an'ny voakana ireny e to efa nanana mihitsy aray aty sekoly tsy adoavam-bola sekoly manara-penitra zao a de zay mantsy le ataoko hoe ohatrany so de verina fa mitsikerytsika fa zo zay verina fa ho ray aman-dreny a mba mitahaky ny tombontsoa ho an'ny zaza eo amin'ny firenena anakiray dia zay ny ataoko hoe tokony isy fanaraha-maso fa any tamin'ny mandrosiny hoa voasazyny tsy mampianatra ny zaza e raha eny taona tokony hiditra izy a mbola tsy ampianarinao misy sazy tahaka izany ankeo a fampianarana azy aloha loatra raha tiana androso ny firenena anakiray a dia ny fanabeazana aloha jerena tsara tsy tokony isy tontolo ny fanabeazana ka hiditra grevy zany na ty amin'ny ambaratonga farany ambany na any amin'ny ambaratonga farany ambony rehefa tena hita tsara ny atao hoe tetika ady sy tetipaika hitindrana ny fanabeazany io fa zay ny ataoko hoe hitako hoe vahaolana anankiray e rehefa midonahana ampoana ny ankizy tsy mianatra lehibe tsy miasa de korotana desordre no hita eo amin'ny firenena anankiray de tsy mahagaga raha tsy voaja ny code de la route ny tômôbily ny sisin-dalana fanolo ny ampivoan'ny arabe ary ny mpivarotra satria baranahana vokatry ny atao hoe fanabeazana baranahana de tsy mipetraka tsara ny fahalalana tokony ametrahana ny atao hoe lamina sy ny atao hoe ordre lamma moa zany ny dikany a eo amin'ny fiarahamonina ifandraisan'ny mpiarabelona.
De ankasitrana izay fanazavana ny tomopera izay a nanampy antsika nandinika niny hoe ny kizy sy ny asa iny a mbola izy moa fotoana anoizantsika nydinidinika momba n'izay asa izay fa fandarantsika ndrano tapitra treto mankasitraka anao ampiaino niaraka taminay a tao anatin'izay fandarana momba ny asa sy ny ankizy izay a ne mamy fotonao rampitso amin'ny ramazatra amin'ny fanoizana ny fandalana antsika ny fampianarana ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy mandrapitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.